ทำไมต้นไม้บนโลกถึงมีสีเขียวครับ
เออน่าสนใจ
แหล่งพลังงานอันมหาศาล
ซึ่งยิ่งใหญ่มาก
ยิ่งใหญ่มาก
นั่นก็คือ
แสงอาทิตย
์ถูกต้อง
ดูดซับพลังงานจากแสงแดดมาสร้างพลังงานให้ตัวมันเองครับ
ที่เราจะไปตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์ดวงนู้นดวงนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าบรรพบุรุษของเราไม่ไปจกหญ้าจกใบไม้อะไรกินนี่ก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้นะ
ใช่ครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกรอบครับทุกคน
ครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมต้นไม้บนโลกถึงมีสีเขียวครับ
เออน่าสนใจไม่ใช่แค่ต้นไม้เนาะแต่อะไรที่มันดูมีความแบบพืชพันธุ์ทุ่งหญ้ามันก็เป็นสีเขียวหมดเลย
จริงๆแล้วปริศนานี้เป็นหนึ่งในปริศนาที่ยาวนานมากๆของทั้งนักชีววิทยาและนักฟิสิกส์ครับว่าทำไมสิ่งมีชีวิตบนโลกถึงเลือกใช้โลหะวัตถุสีเขียวในการเป็นสิ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง
ครับ
ทำไมเราไม่ใช้สีดำเพราะเราบอกว่าสีดำ
ดูดซับแสงได้ดีที่สุด
ใช่ดูดซับแสงดีที่สุดแล้วทำไมไม่เป็นสีแดงเพราะว่าจริงๆแล้วบนโลกก็มีโลหะวัตถุที่เป็นสีแดง
โอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่บนโลกนี้มาเป็นล้านปีเราก็คุ้นชินกับต้นไม้สีเขียวเราก็คงไม่มีใครไปถามนะว่าทำไมต้นไม้ไม่เป็นสีม่วงนะฮะดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันทุกคน
ครับทีนี้เราต้องพาท่านผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปก่อนเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วกันละกัน
โอ้ไกลพอสมควร ถือกำเนิดโลกกันเลยทีเดียว
จุดกำเนิดโลกในจุดที่เราพูดกันว่ามีน้ำอยู่บนโลกแล้วละกันนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยบนโลกสิ่งมีชีวิตทั่วไปเนี่ยจะใช้การสร้างพลังงานผ่านกระบวนการทางเคมีเนาะ
ครับ
ซึ่งก็คือการเอาพวกกัมมันถันธาตุนู้นธาตุนี้ที่มันอยู่ใต้พื้นทะเลเนี่ยเอามาสังเคราะห์พลังงาน
ครับ
เพื่อสร้างพลังงานสร้าง ATP ขึ้นมาแล้วก็เติบโตมีชีวิต
ครับ
ขยายพันธุ์แพร่พันธุ์อะไรแบบนี
้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆเนี่ยมันไปอยู่ใต้ทะเล
ใช่
แล้วก็ไปกินสารอาหารอะไรจากพวกไฮโดรเทอร์มอลที่มันแบบว่าอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีควันปุดๆๆขึ้นมา
อ่ะถูกต้องครับแต่ทีนี้มันดันมีปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมานั่นคือสิ่งมีชีวิตพอมันอยู่พื้นที่ที่หนึ่งที่มันหนาแน่นมากๆมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะมากๆเนี่ยมันก็อยากจะหลีกหนีตัวเองออกมาเพื่อที่จะแพร่พันธุ์ให้ได้มากขึ้นถูกไหมครับซึ่งเราบอกว่าใต้ทะเลลึกตอนนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเลยพื้นที่จับจองเต็มไปหมดแล้ว
ถูกต้อง
ดังนั้นเราก็เลยอยากจะหนีขึ้นมาอยู่ด้านบนบ้าง
ครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โดนแสงอาทิตย
์ครับ
ถูกไหมครับโดยพอสิ่งมีขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับแปลว่าสารอาหารอาจจะมีแต่ว่าแหล่งพลังงานมันอาจจะมีน้อยลง
ถูกต้อง
ถูกไหมครับซึ่งพื้นที่ที่นั้นอาจจะมีแหล่งพลังงานใหม่ที่มันไม่เคยเจอมาก่อนเพราะสิ่งที่มันเคยเจอก็คือไฮโดรเทอร์มอลเวนถูกไหมครับพวกสารเคมีที่มาจากป่องน้ำพุร้อน
ครับ
แต่มันพบกับแหล่งพลังงานอันมหาศาล
ซึ่งยิ่งใหญ่มาก
ยิ่งใหญ่มาก
นั่นก็คือ
แสงอาทิตย
์ถูกต้อง
ก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าสร้างโปรตีนอะไรบางอย่างขึ้นมาละกันเพื่อที่จะดูดซับพลังงานจากแสงแดดมาสร้างพลังงานให้ตัวมันเองครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่สิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงขึ้นมาครับ
ครับ
โอเคทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้างั้นแปลว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ต้องใช้คลอโรฟิลล์แน่เลยในการสังเคราะห์แสงโอ้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโลกพืชถึงมีสีเขียวใช่ไหมครับคำตอบคือไม
่
เพราะว่าสิ่งมีชีวิตยุคแรกที่สามารถสังเคราะห์แสงได้เนี่ยไม่ใช่คลอโรฟิลล
์
คลอโรฟิลล์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก
นานพอสมควรเลยใช่ไหม
มากสิ่งนั้นเรียกว่าเรตินอลเรตินอลเนี่ยมีสีแดง
ครับ
สีแดงสีม่วงซึ่งประสิทธิภาพของมันคือสามารถดูดซับแสงในย่านอื่นได้ดีเช่นย่านสีเขียวย่านสีน้ำเงินได้ดีและสะท้อนออกมาในย่านสีอะไรครับสีแดงและสีม่วงทำให้รูปร่างไม่สีต้องพูดว่าทำให้สีของมันเป็นสีแดงพอมันสะท้อนสีแดงออกมาใช่ไหมครับโดยในยุคนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเรตินอลเนี่ยน่าจะเต็มโลกเลยเพราะว่าอย่างแรกคือมันไม่มีใครแย่งมันครับโลกทั้งใบอาจจะมีสีแดงและม่วงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า purple earth hypothesis ขึ้นมา
uh-huh.
หรือโลกสีม่วงมหาสมุทรของโลกเราอาจจะเป็นสีม่วง หรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ขยับขึ้นมาเป็นเหมือนตะไคร่น้ำสีม่วงขึ้นมาบนโลกอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ในยุคนั้นแต่คำถามคือถ้าเราบอกว่าโรคเคยเป็นสีม่วงแล้วทำไมตอนนี
้กลายเป็นสีเขียว
ใช่นี่คือคำถามที่น่าสนใจมากๆว่าทำไมจู่ๆมันถึงมีสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ขึ้นมาแล้ววิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งสมมติฐานหนึ่งขึ้นมาว่าหรือจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่พยายามเกิดขึ้นมาเพื่อเก่งแย่งอาหารแย่งพลังงานจากดวงอาทิตย์เหมือนกับที่เรตินอลทำ
ครับ
นั่นก็คือคลอโรฟิลล
์อ๋อก็เลยแยกแบรนด์กัน
แยกแบรนด์
เหมือนกับว่าแกเอาแบรนด์นี้ไปใช้ฉันเอาแบรนด์นี้ละกัน
ถูกต้องแล้วคลอโรฟิลล์มีสีเขียว
ซึ่งมันก็แปลกเนาะเพราะว่ามันแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาเนี่ยมันมหาศาลมากแล้วมันแทบจะไม่ต้องแย่งอะไรกันเลยแต่ทำไมมันถึงได้พยายามจะมีวิวัฒนาการให้มีลงขาวัตถุที่มันแตกต่างจากเพื่อน
ใช่ไห
ม
ซึ่งสมมติฐานนี้ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเหตุผลมันง่ายนิดเดียวครับเพราะว่าเรตินอลสะท้อนแสงสีแดงและดูดซับแสงสีเขียวแปลว่าถ้าเกิดเรามีแสงสีเขียวหมายถึงว่าเราสะท้อนแสงสีเขียวและดูดซับแสงสีแดงเราก็จะสามารถแย่งอาหารจากเรตินอลได
้น่าสนใจมากซึ่งคำว่าแย่งอาหารที่ว่าเนี่ยมันคือเหมือนกับเราอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยกระจกที่มาจากแสงที่ไอ้เจ้าเรตินอลเนี่ยมันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปเราก็ทำตัวเป็นโอเคแสงยูเหลือใช้เหรอเอามาให้ฉัน
ถูกต้องแบบนั้น
ก็จะได้การสะท้อนจากแบบทุกทิศทุกทางเลยซึ่งมันเมคเซนส์มากในยุคที่คุณบอกว่าโลกก็เต็มไปด้วยสีแดงหรือสีม่วง
ซึ่งก็น่าประหลาดใจอีกว่าทำไมเรายังต้องแย่งแสงคนนี้เอาสีแดงคนนี้เอาสีม่วงแบบนี้ด้วยล่ะทำไมมันไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ๆเกิดมาแล้วบอกว่าอ๋อฉันสีดำนะ
แล้วคุณก็จะ winner take it all
ถูกต้องเพราะว่า ฉันดูทุกสีเลยจ้าอะไรอย่างนี้ซึ่งน่าประหลาดมากว่ามันไม่มีคุณคิดว่าเพราะอะไรล่ะ
ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอันนี้ผมเดาเล่นๆนะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอุณหภูมิที่มันออปติมอลหรือว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ถ้าคุณมีสิ่งมีชีวิตสีดำแล้วคุณไปยืนตากแดดคุณอาจจะตายได้เนื่องจากร้อนเกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ถูกต้องมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสีดำเนี่ยมันดูดทุกสีจริงๆและไอการดูดทุกสีจริงๆของมันเนี่ยแหละคือปัญหาเพราะว่าคุณลองนึกภาพดูว่าคุณใส่เสื้อสีดำก็ได้ครับ แล้วไปยืนตากแดดเนี่ยร้อนไหมร้อนแต่ถ้าคุณใส่เสื้อสีขาวเนี่ยยืนตากแดดอาจจะร้อนน้อยกว่าเนาะใช่ไหมเหมือนกันพืชเหมือนกันพืชต้องตากแดดทั้งวันและหนีไปไหนไม่ได้ด้วย
ยิ่งกว่าหุ่นยนต์อีก
ยิ่งกว่าหุ่นยนต์อีก
กลับมาแล้ว
ยิ่งกว่าหุ่นยนต์อีกที่จะต้องตากแดดทั้งวัน
ครับ
ก็หนีไปไหนก็ไม่ได
้
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะร้อนตาย
ใช่
จบคุณก็ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้แล้ว
ต่อให้แล้วคุณก็ต้องอาจจะเสียเวลาไปวิวัฒนาการระบบระบายความร้อนอะไรให้มันยากอีกดังนั้นสู้ไม่ใช้สีดำดีกว่า
ใช่ง่ายกว่าซึ่งโอเค make sense ว่าทำไมโลกถึงไม่มีสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงด้วยสีดำ
ครับ
แต่ทีเนี้ยคำถามต่อมาคือแล้วทำไมเราไม่เห็นพืชสีแดงบนโลกกันบ้างดีกว่า
อ
ันนี้คือคำถามที่ยากมากๆในเชิงของทั้งชีววิทยาและนักฟิสิกส์เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคิดกันแล้วจริงๆแล้วเรตินอลเป็นสิ่งที่สร้างง่ายมากกว่าคลอโรฟิลล์มากๆเลยคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดว่ามันง่ายกว่าตัวคลอโรฟิลล์เนาะเพราะว่าเรตินอลเนี่ยไม่แต่ร่างกายของคุณเองก็สร้างได
้
อยู่ในไหนล่ะ
ในไหนฮะ
ดวงตาของคุณไง
เ
ซลล์ประสาทที่ใช้ในการรับสีรับแสงของคุณเนี่ย
ที่เราเรียกกันว่าเรติน่าเนี่ย
ใช่จริงจริง
ก็คือเรตินอล
ใช่มัน
คำเดียวกัน
ใช่คือเรตินอลเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเรตินอลเนี่ยสร้างง่ายมากๆแปลว่าสิ่งมีชีวิตโบราณเมื่อ 4,000 ล้านปีที่แล้วก็สามารถสร้างได้แล้วก็น่าจะสร้างง่ายกว่าคลอโรฟิลล์ด้วยซ้ำไม่อย่างนั้นผมก็อาจจะพูดว่าป่านนี้เราคงมีคลอโรฟิลล์เต็มตาเราแล้วอะไรอย่าง
น
ี
้เออใช่น่าสนใจมากประเด็นนี
้ทำไมคลอโรฟิลล์กลับเป็นผู้ชนะในการได้เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างต้นไม้ขึ้นมาล่ะมันมีหลายทฤษฎีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนการแย่งสารอาหารสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นมากมายมากเลย แต่มันมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบผมพูดว่าผมชอบละกันเพราะว่ามันยังคงเป็นการถกเถียงกันในหมู่ของนักวิทยาศาสตร์อยู่ครับว่าเอ๊ะทำไมสีแดงถึงชนะสีเขียวถึงชนะอะไรอย่างนี้ผมชอบทฤษฎีนี้มันบอกว่าจริงๆแล้วอะสีแดงอะสังเคราะห์แสงดีมากนะประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าย่านพลังงานสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยพลังงานมันสูงครับ
ครับ
แปลว่ามันสามารถที่จะเอาโฟตอนนั้นอะไปแตกสร้าง ATP สร้างน้ำตาลได้เยอะกว่าอย่างนี้ละกันแต่สีแดงที่คลอโรฟิลล์ใช้มันกลับสร้างพลังงานได้น้อยกว่าฮะ
ทำไม
ซึ่งคำว่าน้อยกว่าเนี่ยกลับเป็นจุดที่เหมือนตัวชูโรงของคลอโรฟิลล์ทฤษฎีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่พวกพืชชอบคลอโรฟิลล์มากกว่าเพราะว่าระดับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานมันต่ำกว่
า
ผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกลียดที่สุดคืออะไรเกลียดที่สุดคือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ครับ
เช่นจากร้อนสุดไปหนาวสุดสิ่งมีชีวิตตายไหมครับ
ตาย
แต่สมมติว่าเราบอกว่ามันร้อน90องศาแล้วก็ร้อนอย่างเงี้ยมา90องศามาพันล้านปีแล้วถามว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไหม
อยู่ได
้อยู่ได้สบาย
ไม่เป็นไรก็ปรับตัวไป
อ่ะเหมือนบ่อในเยลโลสโตนเงี้ย
พวกสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนเราก็บอกว่าไปอยู่ทำไมในบ่อน้ำพุร้อนมันไม่ร้อนตายแล้วก็มันอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไร
ถูกต้องเห็นไหมแต่สมมติว่าคุณหยิบไอ้นั่นอะไปแช่ในน้ำเย็นปุ๊บ
ตายครับ
ตายทันทีถูกไหมเหมือนกันสิ่งมีชีวิตเกลียดที่สุดคืออะไรสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณนึกภาพว่าคุณใช้เรตินอลในการสังเคราะห์แสงโอ้มาตอนเช้าแล้วโอ้แสงพลังงานน้อยจังเพราะว่าดวงอาทิตย์มันอยู่ที่ขอบฟ้าแสงเป็นสีแดงพลังงานน้อยมากเลยตอนนี้พอขึ้นมาตอนเที่ยงปุ๊บโอ้พลังงานสูงมากปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มสร้างขึ้นมาแล้วพอตอนเย็นปุ๊บพลังงานหมดอีกแล้ว
มันเอ็กซ์ตรีมไป
มันเอ็กซ์ตรีมไปกลับกันเรามาดูในส่วนที่เป็นคลอโรฟิลล
์
คลอโรฟิลล์สังเคราะห์ใช้แสงสีแดงแอคทีฟที่สีแดงถูกไหมครับแปลว่าช่วงเช้าฉันก็สามารถที่จะผลิตพลังงานได
้
กลางวันฉันก็ทำได้เพราะว่าแสงแดดมันมีทุกย่านสีนะ
ครับ
แล้วตอนเย็นฉันก็ยังทำได้อีกเหมือนกันพลังงานถึงจะน้อยกว่าแต่มันคงเส้นคงวากว่าบางทีสิ่งมีชีวิตอาจจะต้องการคงเส้นคงวาของระดับการผลิตอาหาร
มากกว่าการที่พยายามจะซึมซับให้ได้มากที่สุดหรือว่าต้องการคือต้องการออพติมอลมากกว่าอีฟิเชียน
เพราะว่ามันง่ายกว่าง่ายกว่าทั้งเรื่องของการระบายความร้อนคุณสามารถที่จะอยู่ได้ทุกที่พอคุณอาจจะเขาเรียกอะไรแอคทีฟน้อยกว่าใช่ไหมครับแปลว่าระบบระบายความร้อนของคุณก็อาจจะแอคทีฟได้หลายที่มากกว่า
ถูกต้องนึกภาพเหมือนเวลาเราชาร์จรถ EV เนาะที่แบบว่าไม่ใช่อยู่ดีๆอัดเข้ามาตู้มเลยมันก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นมาค่อยๆไต่ขึ้นมาพอจะถอดที่ชาร์จออกก็ต้องค่อยๆให้มันไต่ลงมาก่อนไม่ใช่แบบตู้มออกมาระเบิด
ถูกต้องนี่แหละคือเหตุผลที
่น่าสนใจ
เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ผู้ชนะในการเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงแบบต้นไม้เนี่ยถึงเป็นคลอโรฟิลล์ขึ้นมาแบบนี้ครับ
ว้าวน่าสนใจมาก
น่าสนใจมากทีนี้เรามาพูดถึงคลอโรฟิลล์กันต่อดีกว่าคุณเติ้ลผมเพิ่งอ่านเรื่องหนึ่งมาคุณเติ้ลเป็นเรื่องของถ้ำหนึ่งที่เราเชื่อว่าน่าจะปลีกวิเวกออกมาจากโลกภายนอกประมาณได้4ล้านปีมาแล้วแต่ถ้ำนี้กับแปลกประหลาดมากคุณเติ้ลคือบริเวณปากถ้ำเนี่ยมันมีไรเข้นอยู
่
เป็นสีเขียวเนาะปกติ
ไรเข้นสีเขียว
สักพักเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนถึงข้างในโถงที่มืดสนิทเลยเนี่ยต้องใช้ไฟฉายในการส่องอย่างเดียวเพื่อดูทางก็ยังพบไรเข้นสีเขียวอยู
่
เอ๊ะทำไมเราถึงยังมีไรเข้นสีเขียวเกาะอยู่ที่ผนังของถ้ำได
้ครับ
ทั้งที่จริงๆแล้วบริเวณนั้นอะไม่มีแสง
ไม่มีแสงไม่โดนแสง
ใช่ไหม
ก็น่าจะไม่โดนแสงมาเป็นเวลานานมาก
ๆเป็นอย่างน้อยก็10 ล้านปี
เป็นล้านปี
ทำไม
มันมีสิ่งมีชีวิตสีเขียวอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไลเคนเดินไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันเดินเข้าไปในถ้ำหลงถ้ำไม่ใช่นะมันอยู่แบบนั้นมานานแล้ว
ใช
่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของมัน
ใช่เนี่ยคือคำถามที่ใหญ่มากถ้ำแห่งนี้ชื่อว่าถ้ำคาวสแบท
ครับ
อยู่ในนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาครับโดยถ้ำนี้เนี่ยมันพบคราบสีเขียวที่นักวิจัยเอามาสกัดดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรมันคือไซยาโนแบคทีเรียครับ
โอ้
อืม
แล้วไปอยู่อะไรในนั้นฮะ
แสงก็ไม่มีสังเคราะห์แสงอะไรเนี่ยถูกไหมซึ่งเมื่อนักวิจัยทำการศึกษาแล้วเขาพบว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ไซยานอแบคทีเรียที่อยู่ในถ้ำเนี้ยมันไม่ใช่คลอโรฟิลล์ประเภท A หรือ B เหมือนกับพืชทั่วไปคลอโรฟิลล์บนโลกเนี่ยมันมีหลักๆอยู่4ตัวละกันคือคลอโรฟิลล์ A คลอโรฟิลล์ B คลอโรฟิลล์ D และคลอโรฟิลล์ F ฮะคลอโรฟิลล์แต่ละตัวเนี่ยมันจะรับแสงคนละย่านกันถึงแม้ว่าจะมีสีเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันเอฟเฟคทีฟคนละย่างอย่าง A กับ B เนี่ยมันเอฟเฟคทีฟที่ความยาวขึ้น400ถึง700นาโนเมตรส่วนคลอโรฟิลล์ประเภท D เนี่ยที่มันอยู่ในพวกแบบแบคทีเรียในอำน้ำตามบึงอะไรอย่างนี้จะรับช่วงในช่วง700ถึง750นาโนเมตรคือฟาอินฟราเรดคือฟาอินฟราเรดก็คือแบบเป็นอินฟราเรดไกลและอีกส่วนหนึ่งคือคลอโรฟิลล์ F
ครับ
คลอโรฟิลล์ F เนี่ยรับคลื่นในย่านเนียอินฟราเรดครับ
ครับ
คือ750ถึง800นาโนเมตร
แ
สดงว่าตอนนี้เราพบสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วครับว่าคลอโรฟิลล์จริงๆแล้วไม่ได้แค่เอฟเฟคทีฟแค่แสงในย่านที่ตามองเห็นเท่านั้นแต่เอฟเฟคทีฟไปถึงขั้นฟาอินฟราเรดเลยแปลว่ามันสามารถใช้แสงในย่านอินฟราเรดที่มีความยาวขึ้นกว้างๆอ่ะได
้เฮ้ยอย่าบอกนะว่า
ว่า
ที่ผมคิดใช่ไหม
ว่า
ว่ามันรับแสงจากอินฟราเรดที่ถูกปลดปล่อยจากวัตถุซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม
ิ no no no
ไม่หรอ
พลังงานน้อยไป
ไม่ได้แอดวานซ์ถึง
ไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นเสียใจด้วยนะคุณเติ้ล
แต่ได้มันจะเท่มากฉันสังเคราะห์อินฟราเรด
เพราะว่าจริงๆอุณหภูมิในถ้ำเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้ว
มันก็จะคงที
่คงที
่
และเย็นถูกไหมครับเย็นตลอดปีว่างั้นละกันแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้อุณหภูมิจากเขาเรียกว่าอะไรดี
ความเปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่มันมหัศจรรย์มากเลยคุณเติ้ลคืออะไรรู้ไหมคือจริงๆแล้วอะแม้ว่าในถ้ำนั้นจะมืด
ครับผมเดาต่อได้ปะอาจจะมีการกระเจิงของแสงที่มาจากปากถ้ำหรือเปล่า
ใช่แล้วคุณเติ้ลนั่นแหละแสงจากปากถ้ำสะท้อนเข้าไปถึงข้างในโถงทางเดินถ้ำที่มีพวกไซยาโนแบคทีเรียอาศัยอยู่ครับ
ซึ่งโครงสร้างของถ้ำมันอาจจะไม่มีอะไรที่ดูดกลืนอินฟราเรดไงจนมันสะท้อนไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงไอ้เจ้าไซยาโนแบคทีเรียพวกนี
้ถูกต้อง
อ๋อเออก็ผมโอเคก็ยังรู้สึกว่ามัน make sense แต่ผมเสียดายจริงๆที่มันไม่ใช่มาจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ถ้าทำอย่างนั้นป่านี้เราคงไม่ต้องมีดวงอาทิตย์แล้วครับคุณเติ้ล
จริง
เราคงจะแบบสามารถนอนเฉยแล้วก็เออฉันสามารถที่จะผลิตอาหารได้ผ่านการที่ฉันใช้ความร้อนของนายอะไรอย่างนี้ ถูกไหม
ครับ
โอเคเรากลับมากันที่ไซยาโนแบคทีเรียพวกนี้กันดีกว่าซึ่งอย่างที่เราพูดกันไปว่าอย่างน้อย11ล้านปีนะที่มันแยกออกมาจากบริเวณอื่น
ครับ
แปลว่าพวกนี้มันอยู่มา11ล้านปีแล้วมันวิวัฒนาการตัวเองจนสามารถที่จะรู้ที่จะสามารถใช้แสงในย่านอินฟราเรดอะครับในการสังเคราะห์แสงและไม่พอมันยังรู้อีกว่าตำแหน่งไหนอะที่มันจะโดนแสงบ้าง
ฉลาดมาก
ฉลาดมากจริงๆไม่ฉลาดหรอกมันก็
มันคือวิวัฒนาการ
สูงมาแล้วก็สูงๆเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีอะสิ่งที่จุดประกายความคิดของเรานะว่าจริงๆแล้วอะมันมีโอกาสมากนะที่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างนอกโลกของเราเนี่ยอาจจะกำลังใช้แสงในย่านอินฟราเรดในการสังเคราะห์พลังงานขึ้นมาครับเพราะจริงๆแล้วนักวิจัยที่ไปเจอเนี่ยเป็นนักวิจัยที่ทำเรื่องAstrobiology นะเขาแค่ไปเดินเล่นถ้ำแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมโถงนี้ไม่มีใครเดินเข้าไปเลยนะ
ปกติพวก Astrobiology พวกนี้เขาจะไปขุดๆแถวบ่อน้ำร้อนเนาะอันนี้แปลกหน่อยเข้าถ้ำ
เข้าถ้ำ
เลยเอาจะไปเที่ยวใช่ไหม
ใช่ไปเที่ยวแต่ว่าแบบเป็นการไปเที่ยวที่มหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเขาดันไปพบสิ่งนี้ขึ้นมา
เที่ยวอย่างไรให้ได้ impact ทางวิชาการ
ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราพูดกันในเชิงของดาราศาสตร์นะครับเราจะบอกว่าดาวฤกษ์ที่เยอะที่สุดในเอกภพของเรา
ค
ือดาวแคระแดง
ดาวแคระแดง
ซึ่งดาวแคระแดงแอคทีฟก็คือปล่อยพลังงานออกมาในย่านแสงสีแดงและอินฟราเรดแปลว่าก็จะมีดาวเคราะห์ที่โคจรรอบ ดาวแคระแดงเยอะมาก และบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดาวเคราะห์ดวงนั้นและอาจจะกำลังใช้อินฟราเรดในการสังเคราะห์แสงอยู่ก็ได
้ครับโหถ้าย้อนกลับไปมาประเด็นนี้มันก็ไปได้อีกยาวเลยว่าแบบว่าโอกาสของการเกิดกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลกอะไรทฤษฎีต่างๆโกดีล็อกโซนอะไรที่เราว่ากันใช่ไหม
ใช่
แต่สุดท้ายแล้วเรายืนยันในทางทฤษฎีและความเป็นไปได้ว่ามันไม่แปลกเลยที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่ใช้แสงในย่านอินฟราเรดในการสร้างอาหาร
ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โอเคอย่างแรกที่หลายๆคนอาจจะนึกภาพกันอาจจะเป็นว่าดวงดาวดวงนั้นเป็นสีแดงเนาะแต่พอมันเป็นสีแดงแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งคือคุณไม่สามารถเป็นสิ่งมีชีวิตสีแดงได้เพราะถ้าคุณเป็นสีแดงมันจะสะท้อนแสงออกไปหมด
ใช่
แล้วคุณจะไม่สามารถกินอะไรได้เลยดังนั้นคุณต้องเป็นอย่างน้อยแบบสีน้ำเงินสีมุสีเขียวแบบนี
้
นะครับก็ภาพมันอาจจะเป็นแบบดาวเคราะห์สีเขียวก็ได้แค่มันจะถูกอาบด้วยแสงสีแดงจนอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอาจจะใช้แสงในย่านอินฟราเรดฟาอินฟราเรดนี่อินฟราเรดแบบนี้ในการสังเคราะห์แสงขึ้นมาเพื่อสร้างพลังงานซึ่งสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากๆเพราะจริงๆแล้วอะแสงในย่านอินฟราเรดเนี่ยมันให้พลังงานน้อยมากเลยนะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าตัวโซลาร์เซลล
์
ละกันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดแล้วในการเวลาเราพูดว่าแบบแสงสร้างพลังงานได้ยังไงมันเป็นโฟโตอิเล็กทริกเนาะ
ออปติมอลที่สุดแล้วทูซีออปติมอลที่สุดแล้ว
เป็นสิ่งที่เราเข้าใจง่ายสุดแล้วก็คือว่าเราต้องใช้แสงที่พลังงานสูงมากพอที่จะเตะอิเล็กตรอนได
้ครับ
ฮะนึกออกใช่ไหมครับซึ่งแสงพวกนั้นคือแสงที่ตามองเห็นนั่นเองเราโซลาร์เซลล์ของเราก็เลยใช้แสงในย่านที่ตามองเห็นเพื่อที่จะเตะอิเล็กตรอนออกจากออร์บิทของตัวโมเลกุลเนาะแล้วก็สร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งคลอโรฟิลล์จริงๆก็ทำงานเหมือนกันอย่างนั้นก็คือการเตะอิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลของน้ำ
ให้ไปอยู่ในไฮเออร์เอเนอร์จีเลเวล
ใช่แล้วก็รันโอเปเรตอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นน้ำตาลขึ้นมาอะไรที่เราเข้าใจกันเนาะฮะซึ่งนั่นแหละคือแล้วคลอโรฟิลล์ทำงานได้ยังไงในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแสงที่มีพลังงานต่ำอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราสามารถหาคำตอบได้ว่าคลอโรฟิลล์อ่ะมันทำงาน actually ยังไงจริงๆคือโมเลกุลมันทำงานยังไงทำไมมันถึงสามารถที่จะจับอิเล็กตรอนได้สามารถที่จะดูดกลืนแสงได้นู่นนี่นั่นเราอาจจะสร้างแหล่งพลังงานใหม่ของโลกที่ effective ที่สุดก็ได้เพราะผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าแสงที่พืชดูดกลืนเข้าไปเน
ี่
ยมันมีประสิทธิภาพสูงถึง 90%
ครับ
กลับกันมาที่โซลาร์เซลล์ของเรากันบ้างดีกว่า efficiency
60% ก็เก่งแล
้
ว
ไม่ 40% ก็เก่งแล้ว
40% ก็เก่งมันน้อยมาก
มันน้อยมากเลยมันต่างกันกี่เท่าอ่ะแล้วคุณคิดดูว่าแสงอาทิตย์พลังงานเยอะขนาดไหนถ้าเราสามารถที่จะไขความลับของพืชได้ว่าพืชทำงานยังไงที่ทำให้แสงที่อ่อนขนาดที่เป็นอินฟราเรดก็ยังสามารถที่จะสร้างพลังงานขึ้นมาได้อะเราจะตักดวงพลังงานกันอีกได้เยอะขนาดไหน
ผมนึกถึงไดสันสเฟียร์แต่ว่ารับพลังงานด้วยเอาต้นไม้ไปปลูกรอบๆดวงอาทิตย์ก็จะเป็นไบโอไดสันสเฟียเอาเข้าไป
เ
ป็นไงล่ะฮะอะไรนะสเกลที่อีลอนมัสชอบสเกลซิวิลิเซชันเจอเราเข้าไปเผ่าพันธุ์นักทำสวน ทำสวนรอบดาวฤก
ษ์เอ้ยแนวคิดดีวิธีคิดดี
สายไฟเรื่องใหม่มาแล้ว
สายไฟเรื่องใหม่ เรื่องการปลูกต้นไม้รอบดาวฤกษ
์ครับ
ครับโดยรวมนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรานักวิทยาศาสตร
์
ทั้งนักชีวะนักเคมีนักฟิสิกส์เนี่ยสนใจในเรื่องของพืชพืชทำงานได้ยังไงและสามารถทำงานแบบนี้มาได้ตั้ง 4,000 ล้านปีอ่ะ
ครับ
ว้าว
น่าสนใจมาก
ใช่ไหม
ซึ่งก็เรื่องราวก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปว่าเราจะไขปริศนาของสิ่งที่เราไม่ได้สนใจก็โอเคกินมันเข้าไปเป็นอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นแหละคือแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปอวกาศได้ที่เราจะไปตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์ดวงนู้นดวงนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าบรรพบุรุษของเราไม่ไปจกหญ้าจกใบไม้อะไรกินนี่ก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้นะฮะ
ใช่ครับ
ครับก็ชวนย้อนกลับมา ทำความเข้าใจแล้วก็สำนึกบุญคุณพืชดังนั้นวันนี้ผมจะเป็นวีแกนล้อเล่นนะก็เป็นเรื่องราวที่สนุกมากนะขอบคุณคุณอิงมากเลยที่เอามาเล่าให้เราได้ฟังกันผมเองเนี่ยพอได้ฟังเรื่องพวกนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคำว่าเรื่องเล่าจากดวงดาวเนี่ยหรือว่า Star Stuff เนี่ยมันเจาะลึกไปถึงอะไรที่เราอาจจะยังไม่ตั้งคำถามเพราะเรารู้สึกว่ามันไบโอมากเลยมันไม่เกี่ยวกับอารยธรรมเราไม่เกี่ยวกับการเดินทางข้ามดวงดาวเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าบรรพบุรุษของเราไม่ไปหาใบไม้กินนะเราก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้นะครับก็ติดตามเรื่องราวของพวกเรา2คนได้นะครับผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่นะครับแล้วก็บน thaipbspodcast.com นะครับ YouTube ของ Thai PBS Podcast แล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ด้วยครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ